Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak, otázka od Evy. Ahoj Marcelko a Romku. Téma pocit existence je něco, co mi stále nerezonuje. Pokud si tento pocit vědomě uvědomuji, silně cítím, že to zcela vychází z osobnosti. Není na tom spontánního vůbec nic. Je tu někdo, kdo si uvědomuje pocit existence. Není to jen posilování osobnosti? Jak s tím souvisí ten takzvaný stav čistého vědomí? Je to vůbec toto možné nazvat stavem? Stavy jsou přeci nestálé a mohou se měnit. Je u Marcelky také pocit existence? Děkuji a zdravím, Eva.
Ahoj, Evičko. No, samozřejmě, to už se vám hodněkrát říkalo, že ten vědomý pozorovatel, že to je pouze takový mezistupeň, že to není vlastně ten stav toho trvalého stavu vědomého vědomí. Ale ten vědomý pozorovatel, ten pocit existence, to jsou takové, no, tak to připodobníme k takovým dveřím nebo ke klíči, že nic víc vlastně není možné pro to udělat. I to vlastně naskakuje taky samo. Kolikrát vlastně zjistíš, že tě něco vtáhlo do obsahu mysli? No a taky to řekneš, ale to samo. Já jsem nechtěla se nechat vtáhnout. No, protože vy jste to čisté bytí. Vlastně to vědomí. Ale ten pocit existence, když ta mysl vlastně se na to jakoby rozpomene, protože je takhle naprogramovaná samotným vědomím, když se na to rozpomene, na toho vědomého pozorovatele, tak tam dochází k odtotožnění od obsahu mysli, od pocitu, běží to samozřejmě v procesu, a tím pádem, čím je, jak to nazvat, slabší ten program někdo, čili ta osobnost, tím víc tam vlastně potom začne se aktivovat vlastně ten stav toho vědomého vědomí. No. Takže samozřejmě říkáš to správně, ten pocit existence, když jste si vědomi pocitu existence, tak je tam pořád někdo, kdo si to uvědomuje, protože ten stav toho vědomého vědomí, tak ten obsahuje všechno, včetně i ten pocit existence. Pak je tam o tom stavu. No, to je to, co se vám říká. No. Jakkoliv se vám to dá do slov, tak každé slovo má ten svůj druhý protipol, proto nic, co se vám tu neřekne, tak není. No, zase se použije to slovo, protože pokud ti napadne lepší výraz, tak ho můžeš potom vlastně poslat do mailu, výstižnější, ale pořád to bude jenom slovo, že to nevystihuje ten stav. Jiné slovo tady se proto zatím nenalézá. Pro to, co je beze slov. A ještě tam je pocit existence. Každá lidská bytost je vlastně tím pozorovatelem. Takže každé, pokud je tady to tělo, tak každé lidské tělo je vlastně tím pozorovatelem. No a pak je tady ještě vlastně stav, o kterém už jsme dneska trošku teď naťukli, ale proto nemůže vlastně ten někdo udělat vůbec nic. Tam jenom vlastně, že se mysl rozpomene na svou funkci toho vědomého pozorovatele. A ten člověk, teď mu to začíná vlastně potom naskakovat, ten vědomý pocit existence, a tam sami vlastně vnímáte u toho, když jste si vědomi toho pocitu existence, že najednou ta mysl automaticky se začíná nějak stišovat, ty nabídky těch programů a těch představ a těch tužeb a těch navyklých vzorců najednou to tak nějak sedá ke dnu, obrazně řečeno, a nastává takové ticho. Samozřejmě není to ten stav, o kterém jsi tam hovořila, ten stav toho vědomého vědomí samo v sobě spočívajícího. Ale je to taková brána nebo klíč k znovu vlastně, aby vlastně zase byl aktivován ten přirozený způsob bytí. Ahoj.
Ahoj. Máša. Máša i Sáša, všem mašut.
Ahoj.
Ahojky, ach jo. Zase moje zvědavé roupy nedávají pokoje. Tak rychle pozoruji, že v přírodě i zvířata, i rostliny bývají nemocné. Obzvláště ty rostliny, co se pěstí. Bez péče to u nás zvládají jen cibule, česnek, dýně a cukety. Možná je to nějaká osvícená zelenina. Ale jak bylo řečeno na poslední nahrávce, je to celek. Takže je tam i zdraví, i nemoci. Takže ať budu harmonická sebevíc, vždycky tam budou nemoci. Když jsou i v té harmonické přírodě.
No, to už vám bylo hodněkrát řečené, že to neznamená, že když už tam nikdo není, že to tělo nemůže onemocnit, pokud je to v zájmu celku. Vy se zase zeptáte, co je to ten zájem celku. No, už vám to bylo trošku naznačené, ale zase to jsou jenom obyčejné slova, které zase nevystihují to, co nelze opravdu dát jako doslov. Ten celek obsahuje zdraví i tu nemoc. Takže to je ten celek. Chceš-li ještě jinak, co se týče té přírody, ale teď se to bude zdát vašim uším jako hodně kruté, protože to bude vnímané vlastně z té úrovně té duality, kde není zatím ještě teď momentálně, když vlastně ta otázka položena, není vnímaný ten celek. Ty různé nemoci, ty vírusy, ty epidemie, to není nic jiného než, to bude znít krutě, no, než v tom projevu, taková selekce.
Regulátor.
To je právě to, že na vás to bude mnohých teď působit, jakože to je velice kruté, protože tam je jenom stotožnění s tím projevem, ale ten projev tak i tak je ve stále proměně. Ten projev nemůže být ani, protože projev je vlastně součástí iluze času, takže ten projev nemůže být statický a nemůže být ani chvilku stejný. Takže i ta kytka, která vlastně na jaře v našich teda podmínkách začíná vlastně se zelenat a jakoby z ničeho, že zůstávají tam jenom kořeny a mráz třeba spálí tu rostlinku na podzim, teda v zimě, tak začíná z toho kořene vyrůstat zelené listí nebo stvol, pak je tam květ, dochází k opílení, nějaký plod, a zase vlastně pomalu a jistě to spěje vlastně k té zimě, k tomu odpočinku, neboli chcete-li k té jakoby zdánlivé smrti, ale ten kořen je tam stále. Ano? Ale ani ten kořen nevystihuje vlastně ten stav, protože ten kořen tam potom taky může třeba namrznout nebo ho může ohlodat hlodavec. Ten stav, o kterém se vám tady stále hovoří, to vysvobození, tak to je věčné. To nemůže onemocnět, nemůže zemřít, nemůže pochybovat, nemůže... No, prostě jenom je. Nic se z toho nedotýká. ale ten celek tvoří i ten tvořivý aspekt. Bez toho tvořivého aspektu to není celek. Takže zase to tělo, ten nástroj, neboli ty brýle 6D, jsou uspůsobeny pro to, aby se tady vlastně tvořilo. Ale nelze oddělit tvořivost od toho klidového aspektu, stejně jak klidový aspekt nelze oddělit od té tvořivosti. No pak záleží, z jaké úrovně se vlastně jakoby tvoří. Ale to je taky jedno.
Takže třeba nejsem nemocná kvůli nějaké příčině, ale prostě takový je prostě tenhle svět?
Příčiny tam bývají. Jako, to zase nemůžete brát, že je to bez příčiny. Ten projevený svět na druhou stranu jede vlastně v těch dvou zase pojmech příčina a následek, ale příčina a následek zase z pohledu celku je jedna bublina. To jedno, není to oddělené. Kdežto pokud se mysl nachází v úrovni duality, tak ono vnímá příčinu zvlášť a pak ten následek zvlášť. Kdežto v tom stavu vysvobození to tam není takhle vůbec vnímané. Tam je fakt vnímané všechno jako celek, jako dohromady. Není to oddělené. Takže určitě, jako tak si vemte, že dlouhou dobu budou vaše nohy třeba, já nevím, a nejsou na to zvyklé, nejsou třeba otužované v ledové vodě, tak tam může se zavdat, pokud ten orgán je třeba trochu slabší, třeba na zánět močového měchýře, hlavně u žen, ale taky ne u každé ženy. Ale ta příčina tam byla. Třeba ta noha, ty nohy byly dlouho, dlouho v té ledové vodě a není to tělo na to připravené nebo uspůsobené. No, takže to samé, jako když kytka nádherně kvete a přijde nějaké zvířátko, byložravec a tu kytku ukousne a sní. No tak tam je příčina, že ta kytka už tam není. Vlastně žrána je v trávicím traktu. Se nevylučuje. To je právě to, že to, co se vám vlastně tady říká, tak o tom potom mysl přemýšlí a hodně se do toho zamotává, protože pokud ta mysl je zatím většinou, byť má záblesky, ale většinou třeba v tom duálním ještě vnímání, tak to taky ty odpovědi takhle vnímá a nemůže ani jinak.
Možná ale ty nemoci v přírodě zrcadlí nemocné lidstvo, ale podle vědců nemoci tady byly vždy. I do lidstva.
No, to je to, co se vám říká, že všechno je věčné, takže i ta dualita neboli duální vnímání všeho, ta oddělenost v té mysli, pokud tam je ten stav té oddělenosti, tak samozřejmě, jako bez toho to nemůže být. Proto jediné vysvobození, no zase řeknete jediné. Prostě to vysvobození spočívá v tom, že tam nebude nikdo, koho se něco dotýká. A svět bude stále v proměně, i to tělo bude v proměně. A je stále v proměně.
Co se týče koček, tak to schytávají nejvíc buď ty zlé, nebo vymazlené. Máme tady jednu, co se jmenuje Strašila. Ona nejen, že vypadá jako strašidlo, ale tak se i chová. Naposled se mi omylem asi zlomila nohou. Ony ty kočky mají všechny různý charakter a přitom tam přeci nemají to ego. Jak to? Když si lidi představíme bez ega, tak asi taky nebudou stejní. Marcelka bez Marcelky se směje jako opička. Eckhart Tolle působí jako krtek. Další zapomněla jsem, jak se jmenuje, je takový Tarzan z Bali. Jakoby tam vždy byla individuálnost, ačkoliv tam už není. Jak to?
Protože ta individualita je zase vnitřní stav. Vy to berete a soudíte to podle chování, nebo podle gestů možná, nebo podle, těžko říct, jak vy to vlastně vnímáte. Ale teď každý ten projev, každé to tělo je úplně jiné, to už je velký zázrak. nemůžou být stejné a to zůstává, tam se nic jako na tom nemění. A co se týče takové té přirozenosti nebo chování toho těla, chůze, gesta, ta řeč, tak to samozřejmě zůstává, proto tam vnímáš vlastně tu odlišnost. A co se týče charakteru, povahy, zase, pokud ta mysl ještě je nástrojem pro úroveň duality, tak tam ten charakter a povaha, zase to tak můžeme nazvat, je taková zakonzervovaná, protože vlastně ten člověk jedná na základě určitých vzorců a tak vlastně ta povaha nějak se projevuje tímto způsobem. Kdežto, když už tam není nikdo, takže vlastně můžeme mluvit klidně i o zvířátkách, tak ano, jsou tam charakteristické rysy, ale vždycky vlastně pro tu přítomnost, proto je to jakoby na základě programu samotného vědomí půdu přizpůsobivosti, neboli programu přizpůsobivosti. Že to zvířátko, pokud je vlastně v domácím prostředí a je stále vlastně jakoby s lidma, nebo hodně s lidma, tak to hodně vlastně ovlivňuje tu přizpůsobivost a podle toho se to zvířátko chová. Zase další věc, teď všeobecně, pokud třeba to zvířátko bylo nějak týrané někde nebo vlastně nedostávalo třeba potravu, bylo dlouho hladové, tak samozřejmě potom v ní je taková větší dravost, ale to neznamená, že to zvíře je zlé, to jenom je vlastně ta přizpůsobivost. Vemte si, že včera, jak jsme se vraceli z procházky, tak nás dojeli vlastně od herců jako známí, no a tak byli prostě celý nadšení, protože měli nádherný zážitek vlastně na louce nad jejich chaloupkama, tak když tady jeli v pátek, tak uviděli vlastně tři vlky, ale co bylo pro nich jako zarážející, tak viděli velkého orla, tady jsou orly skalní, viděli, my jsme ho tady taky viděli vlastně nad sklepem, velkého orla a oni to tak vnímali a byli v šoku, že ten orel si dovoluje na vlky a že na ně útočí, že doslova na ně prostě nalétával. No ale my jsme vlastně tak, že to vypadá, že taky prostě, jak je to možné, že orel naletává, ale my jsme mu řekli, ne, on vůbec na vlky jako neútočil, ale prostě měl tam buď králíka, nebo prostě nějakou potravu, no tak vlci to na dálku cítí, no tak on si bránil jenom svou kořist, takže je vlastně odháněl. A taky, když by to někdo pozoroval, tak by řekl, to není možné, co blbne do vlku, tam vlastně orel jako chce ulovit vlka, to je blázen, nebo co? Jenomže vy nevidíte, co zatím je, proč to zvíře se vlastně takhle chová. A je to vždycky půd sebezáchovy. Ten orel, on nepřemýšlel, já vám dám, počkejte, já vám teď. Ne, on jenom z půdu sebezáchovy si bránil vlastně to své žrádlo.
Tož tak rychle zase mizím. Papa.
Je taková, Mášo, nevím, jestli to znáte v Německu, teď pro všechny, v Rusku, je taková berlička, kdy můžete si pomoci s tím někým a něčím, kupte si zmizík a můžete se velice rychle vyzmizíkovat.
A Máša se zase rozepsala, takže máme tady další mailík. Ježkovi v oči, tak už jsem zase tu. Zrovna jsem doposlouchala jedno setkání z ruské internetové ezoterické školy, která vede vysílání z Bali. Mám tam dva oblíbené orátory. Jeden je ten Tarzan a druhý je paní, co se zabývá tvůrčím léčením s pomocí vžití se do představ a afirmací. Často používá i termín jako pozorovatel, živá přítomnost, vědomí. Jediný rozdíl je, že ona akcent dělá na to, abychom tvořili, protože tvoření je naší podstatou. Dneska jsem se tam ptala, jestli nestačí jen pozorovat těžké myšlenky či stavy, nerozvíjet je, že se sami změní. Ona mi na to odpověděla, že nestačí, protože naše pozornost zůstává v této úrovni, protože pozornost se stejně obrací k těmto myšlenkám či stavům. Takže nabízí vybrat si a tvořit tu reálnost, kterou chceš. Já ze své zkušenosti s tím taky souhlasím, protože mám zkušenost, že když jen pozoruji, tak se nic nemění a mé vnímání světa je nudné, šedivé a bez energie. Nepíšu to proto, abych tady konfrontovala různé směry. Spíš se to snažím pochopit, co dělám tak, že to má takové výsledky a na druhou stranu, abych nezacházela do nějaké iluze. I když si to budu muset asi ještě odžít, abych tomu úplně porozuměla. Přistupuju k tomu tak, že teď potřebuji energii tvoření a vůbec tuto informaci, že i toto jde samo a že zdánlivé protiřečení takovým být nemusí. Druhá věc, která mě zajímala, je samo léčení. Ona pracuje s lidmi, tak jsem se jí ptala, jestli tam pak nevnímá druhý protipol, který se tím aktivuje. Na což mi bylo odpovězeno, že když to jde ze zdroje a ne přes cizí kanál, tak tam je to čisté a stačí v duchovní rovině vděčnost a na fyzické úrovni se to kompenzuje penízky.
No, jako Mášo, hezky jsi vlastně odpověděla, že opravdu tady toto, co se vám vlastně jakoby předkládá vlastně ten jednoduchý způsob života s velkým, že? Tak je to opravdu promysl unavenou, která už si třeba některá prošla tady tím, nebo některá si ani projít nemusí, protože s ní to třeba vůbec nerezonuje. Takže máš, pokud opravdu, tak jak jsi to tam napsala, pokud tam to je tak silné a ta mysl má vlastně tu potřebu si tím projít a odžít, je to úplně v pořádku a je pak fajn, když to vlastně člověk následuje, určitě. Jako nevylučuje se, no dneska jsme už o tom vlastně hovořili, že klidový aspekt a ta tvořivost je jedna mince, neboli ten celek, ale pokud tam není ten stav, tak se tvoří vlastně vždycky v zájmu svém a je to vždy na úkor někoho nebo něčeho. Když je to vlastně, když už tam nikdo není a tvoří se, tak je to vlastně v zájmu celku. To je jako je ten jediný rozdíl. Ale samozřejmě na druhou stranu zase, když se podíváte na úroveň duality, teď vyloženě hovoříme jenom o té úrovni vnímání duality, jako duální vnímání, tak když se na to podíváte, tak tam ten princip taky krásně funguje v tom, že vždycky vlastně se tam nachází skupinka lidí, která se vlastně vyloženě obohacuje na úkor vlastně druhých a na druhou stranu automaticky je aktivovaný ten druhý protipol a jsou tam lidé, kteří vůbec se tady o to nezajímají, kteří normálně vnímají svět jakoby duálně a najednou mají tak silné sociální cítění a oni to vlastně vyrovnávají, jo? Vy třeba ti, co vlastně mají různé, zakládají takové různé projekce, už to běží i v Čechách, i na Slovensku, vlastně všude, kdy najednou nabízejí nebo hledají nějakou tvořivost nebo práci pro bezdomovce, aby se vlastně mohli uchytit, nebo lidé, kteří se vracejí vlastně z kriminálu, aby vlastně nemuseli pokračovat, že mnozí nemají jakoby jinou šanci, nebo se jim to jeví, že nemají jinou šanci, tak prostě se jim ukazuje jakoby cesta, jak se zařadit mezi společnost a funguje to. Je to vyrovnávání, takže i v té dualitě vlastně ten princip pracuje na, jakoby v tom vyrovnávacím programu.
V různých rovinách vlastně.
Tak, v různých rovinách. Takže tam záleží fakt, co momentálně ta mysl, čím si potřebuje projít, tak jak jsi to tam napsala, a určitě to není o tom, že tady budete tomu věřit, co se vám říká. To je opravdu pro mysl už unavenou. Vším tím.
Poslední dobou jsem sama přestala vidět v takových praktikách problém. Někteří si hrají s kartama, dělají to z psychologické stránky velice rozumně. Nemám k tomu se svými duchovními znalostmi co namítnout. Žijí si u moře, berou velké peníze a pak tady máme ty, kde člověk dře od rána do noci a nemá na studnu. Je možné, že ti, co dřou, bývají šediví a ti, co si hrají s kartama, jsou barevní, a to pro přitažení bohatství ve všech těch aspektech stačí?
Ale to je takhle, bobánci. V tom duálním vnímání je to právě to, že vlastně ten program zmutovaný touhy vlastně po hmotných statcích je tam nic. Žádný program se nemůže trvale nasytit, ukojit. To je neukojitelné. Takže ten, který vlastně přičichne, je v duálním vnímání, přičichne vlastně k tomu hromadění těch peněz, tak ta touha je stále silnější, silnější a on chce stále víc a víc. A toto je právě ta úroveň té duality, proč tu jsou tak velké rozdíly. Úměrně k tomu, čím víc vlastně tady vzniká skupina, kteří mají, to je malé slovo mají, tak o to víc tady ta druhá skupina to vlastně vyvažuje tím, že opravdu nemají živoří a že nikdy nemají ani co do úst. Proto se vám vlastně říká, že dokud je ta mysl v úrovni toho duálního vnímání, tak to jinak neumí. Neumí. Tam prostě tam je dravec a oběť odděleně. Tady se vám ukazuje vlastně možnost neboli stav, který neodděluje tady tyhle ty chudobu a bohatství od sebe, je to jeden celek, čili je to všechno jakoby vynulované. A právě když už přes tu mysl se projevuje vlastně jakoby ten celek, to neduální vnímání, tak neboli chcete-li samotný princip života, tak tam právě tady tohle to se jakoby srovnává samo. Není to třeba úplně v rovině, ale to je samozřejmě, protože ne každá lidská bytost záleží, v jakém prostředí žije, kde je, potřebuje jiné prostředky než zase někdo jiný, který je zase někde jinde. Ale určitě tam není vůbec vnímána chudoba ani bohatství. To je prostě jedna mince. A ještě se možná dotkneme té duality, proč je to tak nenasytné. Totiž takzvaný program toho mamonu, můžeme to tak klidně nazvat, proto tam je neukojitelná touha, že chce víc a víc, protože on v podstatě je odvislý, aby si uvědomil své bohatství, tak potřebuje zrcadlo.
Myslím, je ten protipol.
Tak. A pro ně to je jakoby zadost učinění, že vidí, že ten někdo, když o tom tak neuvažují, ale oni vnímají své bohatství na základě chudoby. Že tady je někdo, kdo nemá. Proto on jich ani nenapadne, pokud je tam ten program toho mamonu, aby vlastně to, co má mnohem navíc, tak vlastně nalil tam, kde je ten nedostatek. A naopak, když už tam se začíná vlastně projevovat samotný princip, byť ne trvale jsou tam záblesky, tak tam automaticky naskakuje, že tam vůbec ten člověk, on třeba má hodně, on to není na škodu, ale on k tomu vůbec není nějak přirostlý, nebo on to prostě bere, že to tak je, a navíc to, co je navíc, tak používá, jakoby je použité v zájmu celku. No, tak nějak. A ti lidé tu opravdu jsou, setkali jsme si s nimi a oni o tom nemluví vůbec, tam prostě konají. To není o tom, konají.
Ačkoliv nemohu manžela nazvat šedivým, protože to on se se mnou hrozně nudí, takže možná i proto mě to teď táhne k tvořivosti. Ale to, co mě na tom zajímá, vždyť oni tím nenarušují rovnováhu. Kdo řekl, co je rovnováha v bohatství? Chodit surfovat, jíst mango a avokádo ke snídani každý den je za hranou? Jen proto, že někdo nemá na chleba?
No, to jest, už bylo vysvětleno. No.
To jest kvůli tomu, že někdo nemá na chleba, já si nemůžu dovolit mango? Život v ráji, tedy v harmonii, si představuji s tím avokádem ke snídani a musím říct, že jsem ho v létě často i měla a přišla jsem si proto dosti bohatá. Často se tu říká, že o vás vždy postaráno. Takže ty potřeby jsou u každého jiné. Jednomu stačí chleba, druhý snídá smoothie a někdo, třeba lední medvěd nebo místní pes, zrovna umírá hladem, ale není o něj postaráno. Já tomu nerozumím.
No, protože to chce pochopit to racio, ta hlava. No. Tam to...
Jestli k tomu budete mít co říct, budu ráda.
No už, než si tady toto vlastně, než to Romeček přečetl tady tohleto, tak už vám byla dána vlastně odpověď těsně před tím, jak to vlastně funguje. Je o vás vždycky postaráno, i o celou přírodu je postaráno, protože pakliže je to v zájmu celku, aby nějaké zvířátko, které to hlavou vůbec neřeší, mělo zemřít, tak je potravou pro jiný druh. To je zájem celku.
Jestli k tomu... jo, a já už se budu snažit více mlčet. Páč jsem na sebe naštvaná, že furt jen ha-ha-ha, chy-chy a skutek utek. Manžel mi posledně řekl, že když jsme rádoby meditovali z očí do očí, že vypadám hrozně neduchovně. Nejvíc, co mě zná. Tak se mě to dotklo, páč se tak i cítím, protože moje pozornost se stále rozplývá v telefoně. Tak jdu pryč, mějte se, lidičky.
No, jako máš to vůbec tady tohleto neřeš. Každá lidská mysl je zrovna třeba nějak nastavená, mluvíme vlastně o té úrovni duálního vnímání a každý to máte individuálně. Tam je potřeba dovolit té mysli, pokud je to tak silné, tak tam neklást nějaký odpor a vlastně zkusit si, dovolit si tu zkušenost.
A do třetice, Máša. Jsem se mrkla a vy ještě nevysílali. Možná máte málo příspěvku? Tak tady přispívám ještě básničkou, co přišla v den otázky. Naštvaná. Než usnula naštvaná, seděla pochopit, se snažila, o čem už psala. Nakonec jí docvaklo, ač kdysi to už slyšela, ať přijme to, co o sobě si myslela. Že nemeditovala, že nesportovala, že nehodná Boha se vždy chovala. Chce mysl přesvědčit, že když projde ohněm vodou, tak ji přijme teď už hodnou. Možná přijme, možná ne, ale přijmout může i teď, nebo ne? Ne, vždyť jí to tak funguje, ale něco na tom bude. Tak ať se vám všem hezky medituje. Já tu nejsem.
Ahoj, ahoj.
Tak. Andrea. Ahoj z Louky nad přehradou na Morávce. Andrea. Tak zdravíme, Andrejko.
Ahoj.
Bylo rychle. Počkej, tady máme dlouhý Míša. Ahoj do chaloupky, posílám zpětnou vazbu k otázce, kterou jsem poslala dříve. Hned jak jste ji nahráli, vyslechla jsem odpověď. Při Marcelčiných odpovědích jsem naslouchala a ani nedutala. Vše zapadlo a odešlo ještě v tu chvíli. Vše, co mě na té situaci trápilo. A já se rozhodla nechat to plynout. Druhý den se za mnou v práci zastavila mamka, chvíli poseděla, vše v klidu, prohodili jsme pár slov a odešla. Za chvilku mě volala sestřička a říkala mi, že jí mamka volala a říkala jí, že už to pochopila, že mám hodně práce a že to dřív neviděla. Docela mě to překvapilo, ale nedělala jsem závěry. Druhý den jsem si pomyslela, že mamce zavolám, abych taky udělala vstřícný krok, ale nenapadl mě důvod, tak jsem to zatím nechala být. Za chvilku mě máma volá, až vytořila do telefonu, že mají super pekáčky v Penny a že má bodíky, tak jestli bych toho nechtěla. Normálně se to neděje. Tak jsem řekla, že ano a že budu moc ráda. Myslela jsem, že ho doveze příležitostně, ale asi za hodinu přiběhla do práce a nesla pekáček. Culila se a byla v pohodě. Stále jsem nepodléhala nějakým nadějím či očekáváním. Jen to sledovala. Přijela sestřička, bydlí 80 km od nás a já jí říkala, jestli se stavíme u mámy. Šli jsme tam a já sledovala, jak se cítím a zjistila, že nepříjemné pocity jsou pryč. Necítím staré křivdy. Tento stav trvá a dnes jsme se sešli a na Neteřiných narozeninách. A zase pohoda, klid. Bylo fajn s ní pobýt. Takže ano, jediná cesta k probuzení je počkat, až se to stane. A ještě otázka. Možná už se na ně odpovídalo, ale přeci, proč máme tělo? Proč se máme rozpomenout? Proč se uvědomujeme? Čeho se tím dosahuje? Pro zkušenost, prožívání, nebo je to stěžení na životě, je právě to probuzení? Zkrátka, jaký to má všechno důvod, smysl? Děkuji a s láskou, Míša.
No, to je právě to, že mysl očekává a vždycky hledá smysl a nějaký důvod a důkaz. No, když se vám řekne, že nic z toho to není, to se prostě děje, pouze se to děje. Už vám víckrát bylo vysvětleno, že bez toho druhého protipólu není projevený svět, by nebyl nebo není vnímatelný. Takže ten druhý protipól tady je proto, aby to bylo vnímatelné. Ale teď záleží, jestli ta mysl to vnímá jako odděleně nebo to vnímá jako celek. To je vlastně v tomhletom, to je všechno. Tady vysvobození je, že ta hlava to začne všechno vnímat jako celek. Takže tam to není žádný zázrak, to prostě tak je. No a pak ten první dotaz byl, jo, proč máme tělo? No tak, když by si šla, no takové to zase úplně primitivní přirovnání, ale jiné nepřichází. Když by si šla do kina, kde se promítá, nebo je to tam, Marcela tam nebyla, takže poopravím Romeček, jestli to blbě se bude teď říkat. A je to vlastně uspůsobeno pro brýle 5D?
3D.
Aha, tak 3D. 5D ještě asi není, že?
Nevím.
No, možná je, to je jedno. 3D, tak proč si nasazujou ty brýle?
No. Aby to vnímali.
Tak, aby to bylo vnímané tak, jak to má být vnímané. Takže to tělo berte trošku podobně jako brýle 6D, ale jako funkce, ne? Jakože tady je ještě někdo, kdo si nasazuje tělo jako brýle. Ne fyzicky, neberte to přirovnání jako fyzicky. Prostě díky tomuhle nástroji, díky smyslům, je možné vnímat ten svět jako skutečný.
Poslouchat Odpovědí od vás je lék na uvědomování. Cítím, jak každý den něco málo problikne a bolest je stále menší a přijetí je stále větší.
Amen.
Ahoj.
Ahoj. No tak, tak to funguje. No. To je právě to, že by se vám tady stále mohlo vyprávět hodiny, že to všechno jde samo, ale to jsou tak plané slova. Není jak vlastní zkušenost a prožitek. Proto se vám říká, že dovolte v té mysli ty zkušenosti, když to tu mysl táhne.
Tak a David se nám zase rozepsal. Ahoj košturáč, si zlobí trošku počítač, tak tahle varianta bude čitelnější. Horor u Rimavské soboty. Totální fikce inspirovaná pojídači třešní a intro do duality. Už zas sedím ve svém Rollsu, na sedadle láhev bolsu. Rolls uhání krajinou, zrovna mířím za jinou. Další ze svých milenek, rodinný typ na venek. Jsem totálně za vodou, tak se kochám přírodou, míjím louky, skály, hory, ale i třešní mezi bory. V tom na stromě divní kosy, plná bříška oba bosí. Co je to za zvláštní lidi? Tohle se fakt nevidí. A pod stromem střešní pecky, že by zim nadspal necky. Že by zimy nadspal necky. Do uší vnik divný smích, jako by mě ovád pích. Koukám zpátky do zrcátka, silnice je úzká, vratká, z bolsu letí pevná zátka, otevírají se karmy vrátka. V podhoří, rudohoří, můj Rolls krásně jasně hoří. Stihl jsem jen vyndat lano, s bohem děti, s bohem mámo. Tohle prostě neunesu, taďné lano k třešní nesu. Zhroutil se mi celý svět, než bys napočítal pět. PS ze záhrobí u Rimavské soboty, už si nedám dobroty. LA 21.11.2020 v Lávce Davča.
Děkuji. Ahoj, Davčo.
Ahoj.
Ahoj.
Tak máme tady zase anonymku. Drazí přátelé z chaloupky. Ať jsem myslela, že se s tímhle nebudu svěřovat, tak je to tak silné, že už musím. Intuice se má poslouchat. A když už po několikáté v duchu píšu Marcelce, tak jsem se rozhodla, že to udělám. Předem se omlouvám bytůstkám, které nemusí další maily. Patřila jsem mezi ně, ale už úplně chápu. Už nevím, kudy kam. Pocity jsou smíšené. Někdy je větší nadhled, někdy programky vítězí a poslední dobou se asi radují mršky. Jde o moji matku. Můj tatínek nedávno opustil tělo, tehdy jsem do chalupky psala a žadonila, jestli mě vidí a tak dále a tak dále. Po měsíci v noci na 2.11. jsem měla sen, kde jsem od něho cítila velkou lásku, že od toho rána to mám úplně jinak. Vysvětlit si to nedovedu. Kdyby ti, Marcelko, k tomu něco přišlo, tak jsem jedno velký ucho.
Ne, není potřeba k tomu dodat. Hlavně, že to funguje.
Hlavně, že se ti ulevilo.
No, však ano, tak to funguje. A všechno je vám potom jako nápomocno.
Moc se mi od té doby ulevilo. Tak zvláštně a netruchlím. Hurá, jaká úleva. Někdy ve slabších chvilkách mi chybí, ale už je to jiné. Vím, že je to v pořádku a cítím spíš, že to byl pro něho dar. Toto už si nezasloužil. Byl moc hodný a mámě ve všem vyhověl. Celý život se ale hádali a to spolu byli 55 let. Od jeho odchodu jsme já, moje dospělá dcera a moje sestra přišli na to, co zažíval s mojí matkou. On nám to často říkal, ale kdo nezažije, tak asi nepochopí. Mamka už má asi tak rok a půl demenci a toto, to je jí teprve 73 let. kouří od mladá jako fabrika a o jídle ani nemluvím. Prostě čím dál, tím víc se jí to motá, ale to člověk neví, kdy to hraje, aby byla středem pozornosti a kdy opravdu neví. Prostě blbne a když se ta demence skříží s její povahou, tak je to někdy děs. My za ní dojíždíme 60 km, sama je nejdýl 2 dny a stejně si pořád stěžuje, že je tam sama a do telefonu skoro pořád fňuká, ale to vlastně dělala vždy. Celý život si stěžuje a všichni jsou blbí, zlí a tak dále.
No možná jenom malá vsuvka, broučku, že vlastně u té demence, anebo vůbec, i kdyby to nebyla demence, ale byl by tam silný program takovéhohle chování, tak i kdybyste tam byli od rána do večera, od večera do rána, tak ten člověk to vidět fakt nemůže.
Sehnali jsme jednu paní, že by k mamce chodila třeba 2x v týdnu, kdyby něco bylo potřeba. Ale byla tam jednou a pak si máma vydobila, že ji tam nechce. Že by jí ještě něco ukradla, je divná a tak dále. Jeden úhel pohledu je, ale vždyť ta bytůstka jinak neumí. Ale druhý úhel, který mám poslední dobou, bohužel většinou je, že je to opravdu hrozný pořád poslouchat ty její nářky, jak je všechno špatně a všichni jsou blbí, kradou nebo jsou svině. Omlouvám se. Chtěla jsem jí trochu popsat, ale nejlépe to vystihuje postava Trautmerka z Večerníčku. Teď, když tak píšu, tak mi někdo šeptá, bože, pomlouváš svoji matku, program, no a co? Ale už si chci dovolit se vyjádřit tak, jak to opravdu cítím. Mrzí mě to, ale cítím ji a nejenom já jako toxickou. Nikoho nemá, s každým se rozhádala a jí nikdo ani ze sídliště nemusí. Při sledování filmu, kde je například malá asi 10letá holka, která je živější povahy, řekne, to je ale smrad, tomu bych nakopala prdel. Marcelko, nedávno jsem měla i záchvat pláče, cítila jsem, že s ní nechci mít už nic společného, nechci jí volat ani brát telefon. Ze začátku jsme se obrnili trpělivostí, ale cokoliv jí člověk řekne pěkného, třeba jen, že je venku hezky, že se může projít, tak, že je to jen na chvilku, že vítr a tak dále, a tak dále. Vše hned otočí na to nejhorší, ale to vlastně dělala vždy. Prostě hovor s ní je vždycky děs. Jezdíme tam jak trubky, vozíme jídlo, dortíky a ona pak volá, že zase brečí a je tam sama a to třeba druhý den nebo pár hodin potom, co některá z nás odjede. Pak se ještě dozvíme od sousedky, že nás stejně pomlouvá, že jsme líné, jen koukáme do skříní, přehazujeme jí věci a děláme bordel. Tím, jak nyní trávíme s mámou víc času, tak si uvědomujeme, že vlastně taková vždycky byla, jen jsme to neslyšeli tak často jako nyní. A to nás drtí. Fluše nám to svoje, a když to člověk už nemůže vydržet a řekne, třeba tak nechceš být radši v domě, kde bys nebyla sama, nebo někoho hodného, kdo by sem chodil, na to řekne, že by každému, kdo by tam přišel, nakopala prdel. Nic ale nedělá, jen hromadí věci kolem sebe. Jídlo ji vozíme a ona jen ohřeje, raději v mikrovlnce plyn už moc neovládá. Ona jen sedí a kouká na televizi, jako vždy a čte Aha a Blesk. Prý, aby neumřela blbá. Nevíme, co dělat. Při pomyšlení, že bychom jí dali bez jejího souhlasu do nějakého domova, je nám smutno. Zkoušíme to nějak oddálit, ale asi nás k tomu dožene. Tátovi říkala blbečku a přála si jeho odchod. Ještě měsíc před jeho smrtí říkala, že se odstěhuje. Celý život ho ponižovala a že prý si nedokážeme představit, jak hrozný život s ním má a že je kvůli k němu nemocná. Teď říká, jak je to hrozný, že je sama. Když jezdila do Prahy na kontrolu, tak jsem většinou ani nevěděla, že přijela a dozvěděla se to náhodou, třeba, že jsem mi zavolala. Nikdy neměla zájem mě nebo sestru navštívit. Teď jsme jí dobrý. Marcelko, pokud je to tedy tak, že tím, že jsem toto napsala, si to vytvářím a dávám tomu sílu, tak potěš Pán Bůh.
No, protože je to taková polootázka. Ne, pokud to není, pokud se s tím jakoby jenom je to konstatování, že se to jenom píše, jenom sděluje, není tam vlastně emoční vazba, tak ne. To záleží, jestli je to jenom konstatování.
To by se člověk nemohl svěřit, když už neví kudy kam. A tím, že o tom mluvím, to ještě stěžuji. Zkoušela jsem to odevzdávat a neřešit a nechat, ale pak, když řekne, že musela jít zase nakoupit a volá nám, jak měla těžkou tašku, že ji vážila a měla 28 kg, a pak náhodou zjistíme, že měla jen rohlíky, tak mě to prostě štve a mrzí. No. Chtěli bychom pro ní to nejlepší, ale asi to není v našich silách. Někdy cítím soucit, to je takové příjemné, někdy lítost, někdy se zlobím, někdy zuřím a často to cítím i v těle. Mě v 18 vyhodila z domu a mlátila nepříčetně, že jsem chodila s mužem, který se jí nelíbil. Když mě potkala na ulici, otočila hlavu. Marcelko, prosím tě, co mi to zrcadlí? Co mohu udělat, aby to bylo pro nás, pro všechny i pro maminku to nejlepší?
Víš, Broučku, to je právě to, že toto se vám říct nemůže, protože to by byla fakt manipulace. To má vycházet prostě, že vám to přijde. Už ti to přišlo. Tam je odpověď, jenom ti nemůže být řečena, protože bys to udělala, protože že ti to někdo řekl. Už ti bylo naznačené, že i kdybyste udělali cokoliv, tak prostě ten člověk to přes ty programy, přes to nastavení a ještě přes tu nějakou poruchu vlastně v mozku nedokáže jinak jednat. To jsi tam hezky napsala, že jinak nemůže. Na druhou stranu zase vy nejste obětí. Jako proč byste měli být obětí? Zkuste se sestrou si takhle sednout, zkusit se na to podívat jako na celek, co je nejlepší pro vás a pro maminku. Jako v celku, jako dohromady, jako v té bublině, že jste všichni v té bublině. A co je z pohledu celku nejlepší? Fakt ti nemůže být řečeno, co máte udělat, ale už je ti naznačeno, že tam ta odpověď, tu jsi tam napsala. Potom, když vlastně se na to budeš dívat jako na celek, tak zkus si to, co jsi tady napsala, si přečíst za sestrou nahlas. Možná, že vám to jako přijde.
Už mám vakuum, jak jsem z toho vyčerpaná a to jsem ze začátku myslela, že vše opustím, nastěhuju se k ní a budu o ní pečovat. Ale to už teď vím, že mi put sebezáchovy nedovolí. Podobně to má i moje sestra i dcera.
Tak vidíš, jak to vlastně funguje. Prostě k tomu už tě to nepouští. Funguje vám to.
Ještě chci dodat, že maminku mám ráda, chtěla bych pro ní to nejlepší, ale nevím si rady. Nikdy jsme si vlastně neměli moc co říct. Vše, co jsem v životě dělala, většinou odsoudila. Teď jsem si vzpomněla, že když mi bylo asi 5 nebo 7 let, už nevím, ale byla jsem hodně malá, tak jsem hledala v šuplíku, kde měli rodiče různé papíry, abych našla, odkud jsem, že tam nepatřím. Byla jsem tehdy docela zmatená a nějak cítila, že tam nepatřím. Doteď, když si vzpomenu na ty pocity, tak si to nedokážu vysvětlit. Taky, ač doktory moc nemusím, zvažujeme, že ji necháme vyšetřit u neurologa. Co on na to? Poslední vyšetření z léta je mírná kognitivní porucha. Nyní ale neví, co je za den, skoro pořád a stále nám telefonuje. Ale to opravdu člověk nepozná, co je pravda a co hraje.
Jo, to je taky dobrý vlastně postoj k tomu nechat zase vyšetřit, protože to se může měnit opravdu ne ani z měsíce na měsíc, ale z týdne na týden. Takže to je dobrý, ne? To je dobré, dobrý postoj. Nechat vyšetřit, abyste opravdu věděli, jak je na tom vlastně její mozek. Jo, nervy.
To jsem tě, Marcelko, pokud ti k tomu něco k tomu příběhu přijde, budu naslouchat jako ne jedno, ale dvě nebo tři velké uši. Klidně mi řekni i smeták, koště, cokoliv. Moc děkuji a objímám vás do chaloupky oba dohromady. S láskou, Natalie. Moc děkuji, Romku, za přečtení mého slohu. Kdyby mě šly takové slohy ve škole, tam jsem měla vždy problém něco sepsat.
No, broučku, kartáčování máte ze sestrou až. Jste tak vykartačování. No, tak jak bylo řečené, je dobře se na to, tak jak jste tam napsala, dívat, že opravdu jako prostě jsou to programy, navyklé vzorce, ještě je tam vlastně určitá porucha, takže vlastně to jedná vlastně přes to tělíčko, doslova. Takže to je jenom souhrn těch programů. A kdybyste opravdu udělali cokoliv, tak ten člověk to vidět nemůže. A pořád tam bude vlastně taková silná nespokojenost a to ublíženectví, které se potom právě projevuje tím, že se to ventiluje tím, že tam dochází k ublížení vlastně toho okolí nebo snaha ublížit. Tam jedna věc tam je, aby vaše mysl se vlastně nestotožňovala s tím, co ona vlastně říká, ten její projev, protože to neodpovídá vůbec skutečnosti, takže proč vůbec ta mysl se tím jako trápí. No a na druhou stranu zkuste to tak udělat, že si tak spolu sednete, podíváte se jako na to celek, jako na celek, a zkuste potom vlastně v takovém tom poklidu, bez nějaké představy, si přečíst vlastně to, co jsi napsala, je tam odpověď. To jsi napsala ty, tu odpověď.
Tak ahoj.
Ahoj. A samozřejmě to potom zase můžeš sdělit.
Miloš. Ahoj tě, drahý. Marcelka, Romek, je běžné, že mysl, rozum si něco uvědomí, doodsvakně jej to a za pár sekund na to zabudněm a snažím se na to urputně soustředit, aby som si vzpomenul, ale už je to preč?
No, tak to je, no, to tak. Tak to je to docvaknutí, neboli to pochopení, takové to vnitřní na té buněčné úrovni. To je dobře, že mysl si na to nemůže vzpomenout, protože to v té chvíli nepotřebuje, bylo docvaknuto, bylo pochopeno a už se děje. Kdyby mysl si na to vzpomněla, tak to začne vlastně přetvářet ke svému obrazu.
Marcelka, v minulé nahrávce si vzpomenula, že máš v ústách zelený čaj. Velmi interesantné. Já jsem tě počul mláskat cez tě moje sluchadla. Ty ten čaj konzumuješ alebo žuješ jako tabak?
Bože, ty jste úžasný. No tak ne, ten čajíček se pil, ale zřejmě v ústech bylo kousek hořké čokolády.
Tak se mlaskalo.
Tak se mlaskalo.
A i v jiných nahrávkách jsem počul mlaskaně. Já jsem si myslel, že si tam robíte hostinu. No,
někdy jo.
Někdy aj tím, že ty nahrávky jsou dlho a nemáme, tak vlastně máme urobenou takovou tekutou stravu,
ano.
Manu, a to si popíjame popri tom.
Ano.
A potom jsem sa pohoršoval, že mi robíte chůťky. Cez tie sluchadla počujem všelijaké zvuky, aj doslova muchy. No, tých tu máme dosť. Aj som si myslel, že lieta okolo mňa.
Ale to možná mlaskala tá mucha.
No, však. Dokonca aj pískanie v pľúcach. Som si myslel, že to mne, ale to asi Romkovi. No, asi málo namazané. Alebo vám tam lietal komár? Aj to je možné. Ale v zime asi nie. Ale je to možné, lebo tu vo vnútri je teplo. Co s emóciami, ktoré prídu ako hurikán na pár sekund a ja nadávam, kritizujem skoro až vulgárne, zabudám, že som tu. Za pár sekúnd to skončí, uvedomujem si to skoro hneď, ale aj na tú chvíľu to s človekom zamáva. Čo znamená...
No však jako, tak to máš jako celkem super už nastavené, jako tam to nemusíš vůbec řešit. Drží tě to na chvíličku, hned se ti to vlastně ozřejmí, uvědomí, tak do toho nevstupuj, nech to pracovat.
Čo znamenají sny o smrti alebo chorobe? Podvedome varuje pred něčím?
Nemusí. Může to být vlastně strach, který si přes den třeba nějak neuvědomujete, prostě on tam je přítomen. No a mysl vlastně v noci, když to je, když tam ten vědomý pozorovatel není, tak se pustí na špacír a vyventiluje to vlastně v tom snu, ten strach. Nemusí.
Pán naši krásný milovaný Miloš.
Panaš krásný, malovaný.
Ahoj.
Ahoj.
Ivana. Sametová a narozeninová poznávací jízda. Ahoj Macelko, Romku. Řeším banální situaci, kdy jsem už hodně zvědomělá, avšak ty staré programy stále vytváří pro mě situace, kdy nevím, jak se zachovat, aby bylo dobře mě, a zároveň i rodině. Má dcera, která žije už delší dobu mimo, má teď přítele, který je introvertní, ale vyzařuje z něho laskavost, vřelost a jakási pokora. Vnímám ho velmi dobře a jsem ráda, že se sestěhovali spolu do podnájmu. Zhruba jednou do měsíce přijede dcera na návštěvu, hlavně za svou malou ségrou. Ale téměř pokaždé naznačí, jak moc jí vadí, že moc mluvím. Vyptávám se, jak se mají a co prožívají a že je ze mě prý unavená a taky z práce, kterou vyměnila za vysokou školu, z které také byla unavená a musela brát antidepresiva. Vím už, že je to její cesta, její úkol naučit se, že nikdo druhý peklo ze života neudělá, a přestala jsem úplně brát osobně nařčení, že jsem jí zkazila život a zdraví a psychiku. A jak strašně trpěla v dětství a pak v pubertě. Taky od té doby, co to přijímáme, jsou dny a období, kdy je nám, nebo alespoň cítím, že i jí, spolu tak dobře, rozkrájela bych se, aby jí bylo doma dobře. Navařím, co má ráda, udělám, zařídím, pokud mi to vše můj stav a možnosti dovolí. A strašně se už na ní vždy moc těším. Vlastně z ní mám teď radost, protože přes všechny její komplikace je velice samostatná, šikovná a pracovitá a navíc si našla kluka do nepohody. No a minulý týden jsem měla 50. A zdravotní stav byl celý rok a ještě je pochroumaný a na ty moje narosky mi trhali zub moudrosti. K mému obrovskému šoku to bylo za chvilku hotové, téměř bez bolesti a přišla taková ohromná úleva. Nejen, že to mám za sebou, ale jako bych zase něco dalšího s tím zubem pustila. A byla jsem o kus lehčí. No a najednou jsem měla chuť si ty narozeniny užít a třeba trochu oslavit a moc jsem se těšila, že přijedou, že nebudu sama, jen s mladší dcerou. Ovšem moje euforie z náhle úlevy a i celkového teď zlepšení stavu samozřejmě narazila. A přestože jsem se snažila se mírnit, spoustu věcí nezdílet, moc se nevyptávat, přestože se mi oběd povedl skvěle, tak přesto začal ťukat na dveře takový zbytkový opar starého známého smutku, lítosti, dříve taky vzteku a zoufalství. Hlavně během chvil mlčení, které byly pro mě však nepříjemně hlasité, když dcera s přítelem se uvelebili po obědě na gauči a každý se ponořil do vlastního mobilu nebo si spolu něco sdíleli. Vím, že to je dneska normální, ale taky vím, že tomuhle chování nerozumím a ještě někdy je mi z toho malinko smutno. Pak u kafe jsem trochu vyprávěla o něčem neutrálním, co jsem četla a tak a periferně jsem vnímala dceřin takový dřívější, známý, pohrdavý, znuděný šklep a výsměch. Ale taky jsem si jasně uvědomovala, jaký program se to ve mně drží zuby nechty. Jak zase přichází věm už z mého dětství, okolí mnou silně pohrdá a vysmívá se, měla bych se cítit trapně, oj, najednou to bylo tak čitelné. Ahoj, říkám v duchu tomu pocitu. My se dlouho známe, snažím se povídat si tedy s programem a nechávám narůstat pocit smutku a zmaru, jak pozorovanou chemickou sloučeninu ve zkumavce. Druhý den ráno u snídaně vše zvládám na neutrál. Dcera vtipkuje, hraju všem šaška a ještě další stupidní role na zakrytí skutečného vnitřního stavu a taky trochu konverzuju. Ptám se, jak se vyspali a co budou dělat zítra, jako v pondělí. Co v práci a přítel škola? Necítí se teď v téhle situaci dobře, neví, co bude dál, trápí ho to. Najednou dcera vybuch. Žádala mě včera, abych se neptala na věci, které jsou pro jejího přítele nepříjemné a z kterých je smutný. Jsem fakt hrozná. Snažila jsem se vysvětlit, že mě zajímá, co oba prožívají, že jsem nad tím přemýšlela, uvědomuji si, že ho to trápí a myslím si, že kdyby mu to nějak hodně vadilo o tom mluvit, že by to řekl, dal nějak najevo. Chvíli jsme pak na sebe plivali dřívější vzájemné rány, najednou jsem ucítila takovou cizí sílu svých slov. Už mám věk na to, abych si bez výčitku dovolila být sama sebou. Čím víc se snažím lidem vyhovět, tím víc jsem na přítěž pro okolí a už mi to sere a nechci to dál dělat. Trochu jsem překvapila sama sebe neznámým sebevědomým tónem. No, ale asi měla pravdu, že by to najevo nedal, protože se stydí a je slušný. Nicméně jsem připustila, že jsem se nechala na něco, do čeho mi nic není, že jsem se zeptala na něco, do čeho mi nic není a mohla jsem mu způsobit nepříjemný pocit. Na druhou stranu ale mě celý život způsoboval nepříjemné pocity prostřednictvím mě nejbližších a přesto jsem čím dál větší radost. Tak snad se tolik nestalo. No nastalo ledové ticho. Šla jsem umýt nádobí, během této činnosti otočená k ním zády jsem našla zpátky svůj střed a klid. Nebyl ve mně ani vztek, ani lítost, ani žádný pocit trapnosti nebo napětí. Oblekla jsem se, venku svítilo sluníčko, já vlastně nebyla kvůli zubu už 3 dny venku. Stručně a bez emocí jsem svým dětem oznámila, že půjdu ven, ať jsou ještě spolu tady, řekla ahoj, popřála šťastnou cestu a šla pryč. Uf, plánované vaření nedělního oběda jsem úplně hodila za hlavu. No a ještě jsem postála u přítele dcery a omluvila se mu smutně a mile řekl, že se nezlobí. Vyšla jsem na sluníčko a na jednom autě byl latinský nápis Carpe Diem. Byl to magnet, nevěděla jsem proč, ale musela jsem si sundat rukavici, vylovit mobil a kouknout, co to znamená. Aha, užívej dne. No tak, to bychom měli. V lese jsem chvíli seděla na pařezu a přemítala o situaci, jak jsem to mohla udělat jinak a přišlo, nemohla. Dobře, už jsem chápala ten hlas, který už dlouho přeci není neznámý. A jak se ale mám teda chovat, aby se všichni cítili taky tak dobře a abych nevytáčela okolí svou dobrou náladou a přišlo. Dovolit si být sama sebou, dělat občas klidně i všechny strašné věci a dál dělat třeba ostudu, zpívat si nahlas, upijána, smát se jako blázen mezi odsuzujícími pohledy svých dětí, být trapná, staromodní, plakat, křičet a být zlá a krutá. když jsou tu vztek a emoce, ale už si to nikdy nevyčítat. A jak bude reagovat okolí? Pořád tu možná budou ti, pro které budu dál nepřijatelná, nestravitelná, šílená, ale bude jenom na mě, jestli a jak moc to bude ještě bolet. A jestli to bude ještě bolet, vnímej bolest, jseš tu, jseš mou součástí a oživuješ mě. Najednou tady vlastně není nikdo, koho by něco bolelo. A cvak. Já ale můžu zapnout ty programy a zahrát si s chutí na pocit, bolesti, radosti, dojetí, žalu. Je to přece tak nádherná hra, že stojí za to to všechno vyzkoušet. Vědomě pak ano. Takže toto všechno poznání mi přinesly moje kulaté narosky a vytržený zub. Tak to s vámi chci najednou sdílet. PS. Ten zub jsem nechtěla dát asi tak 2 roky, co mi působil problémy s dásní. Byl totiž zdravý a silný. A já se domnívala, že se to nemá trhat. A taky jsem si představovala řezání, sekání, strašnou bolest, všude krev a pak otok. Bolest, zánět. Ty všechny zkušenosti už toto tělo má. 2 dny napřed v době hlubokého strachu a úzkosti trochu přeháním, protože už bylo pozorováno, a v podvečer výročí sametové revoluce jsem nečekaně zavnímala zapnout televizi. Jinak televizi u nás vlastně už televize už u nás vlastně nehraje. Filmy jsem nevnímala, za to Trojana ano. Měl jít na trhání osmiček. Zde mé malé já zbystřilo. Jiří Dvořák ho strašil, říkal mu: přesně moje představy. To už jsem se vpíjela do obrazovky. Pak Tomáš Topfer hrál zubaře. Trojan si vyděšeně sedá na křeslo, doktor bere do ruky velikou jehlu a po chvíli udělá cvak, cvak a je to hotové. A na závěr říká: nejvíc nás bolí náš vlastní strach. Bingo, rezonance veliká. Vzkaz vědomí byl pochopen. Druhý den jsem se musela podívat do programu televize, jestli tohle skutečně dávali. A skutečně to dávali. A jmenovalo se to Osmi. V den D jsem strachy nevyspala, usedla do křesla, pan doktor ale nepřinesl obrovskou jehlu a netlačil bolestivě anestetika jako v onom filmu mých zkušenostech a představách. Přinesl malinkou barevnou jehličku, asi jako na akupunkturu, a jemně a dlouho mi vnitřek pusy zahříval, až do znecitlivění. Pak vzal kleště, sestra mou hlavu klidným hlasem řekl, jaký tlak teď ucítím, a za 30 minut, ať opatrně zkousnu ten tamponek. Položil kleště, usmál se a nashledanou. Sestřička mi vysvětlila, že opravdu to je celé a já můžu slézt, zaplatit a jít domů. Ještě chvíli jsem se zmateně motala kolem křesla, dožadovala šití, a kde je krev a ten zub? Nikde. A v ráně mám nějakou prýpěnu místo šití. Tak. Moje ego nechtělo pochopit, že se zase netrefilo. Tělo vlezlo do úplně jiných dveří, místo ven do doktorského pokoje. No, zažila jsem zase prdel sama se sebou. Jsem ráda, že se se mnou nenudím. Takže i kdyby se tu někdo bál zubaře, tak se bojte raději něco jiného. Tady mi řekli, že už se to dnes všechno dělá jinak. Sice jsem zaplatila 1000 korun, ale to už se prý platí taky všude. Takže ahoj, vaše neustále udivená Majka z Gurunu. And Ivča.
Ahoj, ahoj, děkujeme.
Děkujeme. Žanet. Ahojte, Marcelka, Romek. Počúvám pravidelně vaše audionahrávky a velmi s nimi súzvučím. Chcela by som týmto mailom oslovit Aničku, která mala problém so vstrebávaním vápníka. Keďže sa týmito vecami zaoberám už roky, doporučujem jej pozrieť sa na štítnu žlazu a zistiť, či nemá náhodou problémy s ňou a s nedostatkom jódu. Toto je totiž často príčina zlého vstrebávania vápnika. Nechcem sa tu o tom moc rozpisovať. Ak by mala záujem, môže si pozrieť môj web www.olejprezdravie.sk. Je tam aj kontakt na mňa v prípade záujmu. Veľmi vás pozdravujem a objímam. PS, milujem to vaši bobánci. Žanet.
Taky. Posielame pusinky. Ahoj.
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 Pavlinka, Macoko a Romku, prosím, môžete mi něco říct pro uši mé, co snad uslyší. Děkuji, Pavlína.
Máme tě rádi.
Jo, jo.
Ha, 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 ha.